حق أبنجا وحلاقه فيرنا يا كيسة صعدة كيس كان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe ikiwa ni mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi yetu mafupi ya masafa mafupi. Kadhalika kukumbusha tu ni tarehe 17 mwezi wa Septemba. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho. Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tutakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia hali ya uhuru wa kidemokrasia hususan katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati katika wiki ambayo ulimwengu umeadhimisha siku ya demokrasia. Baadhi ya raia wa moja ya nchi za Afrika Mashariki wanasemaje kuhusu hili?
Kwa mawazo yangu, naona kama demokrasia kama inaaminiwa kidogo, kwa sababu upande wa vyama vingine inamaa vinaonekana kama vinabanwa kidogo. Kwao mimi niwaombe tu kwamba watawala walio wengi hasa katika mataifa haya ya Afrika wanatakiwa kuangalia na kuipa kipaumbele sana demokrasia.
Ni kati ya yale tuliyokuandalia hivi leo katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kabla ya kupata habari, kabla ya kwenda kwenye live talk, hebu tusikilize habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo akifuatana na viongozi wengine wa Afrika Magharibi wapo Ugine hii leo ili kukutana na viongozi wa kijeshi wapya, siku moja baada ya Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kuwawekea vikwazo viongozi hao wa kijeshi kwa kumtimua Rais Alpha Conde madarakani na kudai kurejeshwa utawala wa kikatiba. Jumuiya ya ECOWAS ilikubaliana katika mkutano huko Ghana jana Alhamis kuzuia mali za kifedha na kuweka marufuku ya safari kwa wajumbe wote wa kijeshi na ndugu zao na kudai Konde kuachiliwa bila masharti. Ilikuwa uamuzi mgumu kufanywa na ECOWAS kufuatia baraza la kijeshi kuchukua udhibiti wa nchi hiyo, ambapo wanajeshi wa vikosi maalum walichukua udhibiti wa makazi ya rais na kumshikilia Konde baada ya kutokea mashambulizi ya muda mrefu ya risasi na walinzi wa rais. Kufuatia tangazo, wawakilishi wa baraza tawala walisema katika televisheni ya taifa ya Guinea kwamba kundi la viongozi wa ECOWAS watatembelea Conakry, ambao ni mji mkuu, leo Ijumaa na kufanya mazungumzo na viongozi wa mapinduzi. Wawakilishi hawajajibu lolote kuhusiana na vikwazo vilivyotolewa. Viongozi wa majimbo huko Somalia leo Ijumaa walitoa wito kwa rais na waziri mkuu kumaliza ugomvi wao, wakionya juu ya hatari ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Mzozo huo uliongezeka kwa haraka jana Alhamis wakati rais Mohamed Abdullahi Mohamed, ambaye ni maarufu kama Farmajo, aliposimamisha mamlaka ya utendaji ya waziri mkuu Mohamed Hussein Robe, hatua iliyopingwa mara moja na waziri mkuu na kueleza kwamba inakwenda kinyume na sheria. Viongozi hao wawili wamekuwa wakivutana juu ya uteuzi wa maafisa wa juu wa usalama katika mzozo ambao unatishia kuhatarisha uchaguzi uliocheleweshwa mara kwa mara na kuvuruga juhudi za kukabiliana na uasi wa Kiislamu uliokuwepo kwa muda mrefu nchini humo. Viongozi wa majimbo matano huru ya Somalia waliwataka wahusika kuacha kutupiana maneno na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo ya upatanishi na kuheshimu katiba ya mpito. Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake hii leo kutokana na kwamba mamia malori ya misaada hayajarudi kutoka mkoa uliokumbwa na vita wa Ethiopia wa Tigray, na kwamba kutoweka kwao ni kikwazo cha msingi kukomesha majibu ya kibinadamu. Maelezo kutoka programu ya chakula ya Umoja wa Mataifa WFP yanakuja wakati hofu inaongezeka ya vifo vinavyotokana na njaa huko Tigray, ambapo hapo awali UN ilikadiria kuwa watu 400,000 wanakabiliwa na hali ya njaa. Msemaji wa WFP Gemma Snowdon alisema katika taarifa kwamba kati ya malori 446 yaliyoingia Tigray tangu Julai 12 ni malori 38 pekee yamerejea. Kwa sasa hiki ndiyo kikwazo cha msingi cha kusafirisha misaada ya kibinadamu kwenda Tigray. Hatuwezi kufanya misafara ijayo kwa sababu ya ukosefu wa malori, alisema Snowdon. Tunaendelea kufanya kazi na wasafirishaji na mamlaka za mitaa huko Tigray kwa malori haya kutolewa. WFP haina taarifa kuhusu malori hayo yapo wapi au yanatumiwa kwa kazi ipi, Snowdon alisema. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. India, ikiwa na matumaini ya kufikia malengo ya nishati ya kijani na kupunguza uchafuzi wa hewa katika miji ya India wakati inakuza tasnia yake ya ufundi wa magari, serikali ya nchi hiyo Jumatano ilitangaza kushinikiza dola bilioni 3.5 kwa magari yanayotumia umeme na hydrogen. Mpango huo ambao ni pamoja na motisha watengenezaji magari kuwekeza katika magari safi ya teknolojia itaruhusu India kujiongeza kwa magari yanayosafisha mazingira, baraza la mawaziri lilisema wakati likitangaza juhudi hizi. Itatangaza enzi mpya katika teknolojia ya juu, utengenezaji wa magari yenye ufanisi zaidi na kijani kibichi, ilisema taarifa hiyo. Magari ya mafuta safi hadi sasa yanaunda sehemu ya magari ya nchi hiyo licha ya malengo kabambe yaliyotangazwa miaka 4 iliyopita kwa mabadiliko ya 100% kwa magari ya umeme ifikapo mwaka 2030. Ufaransa imewasimamisha kazi wafanyakazi wa huduma ya afya 3,000 ambao hawakuchanja chanjo ya COVID-19 kufikia tarehe ya mwisho iliyoamriwa na serikali ya Septemba 15 kwa darzeni kadhaa ya wafanyakazi wa afya milioni 2.7 wa nchi hiyo. Waziri wa afya Olivia Viran alisema jana Alhamis aliamua kujiuzulu badala ya kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona. Maelfu na maelfu ya wafanyakazi wa afya hawakupata chanjo hapo Julai wakati Rais Emmanuel Macron alipotangaza tarehe ya mwisho ya Septemba 15 kuwa na angalau dozi moja ya chanjo hiyo kwa wafanyakazi hao. Viran alisema wafanyakazi wengi waliosimamishwa walifanya kazi katika huduma za msaada, wakati madaktari na wauguzi wachache walikuwa miongoni mwa waliosimamishwa kazi. Kituo kinachofuatilia ripoti za virusi vya korona cha John Hopkins cha Marekani kilisema mapema leo Ijumaa kwamba Ufaransa imeripoti zaidi ya kesi milioni 7 za COVID na zaidi ya vifo 116,000 za COVID-19. Kinyang'anyiro cha kuamua waziri mkuu ajaye wa Japan kilianza rasmi leo, huku mwanasiasa mkongwe wa Japan Taro Kono akionekana kuongoza kidogo. Uchunguzi wa maoni umeonyesha hivyo. Kono, waziri anayezungumza moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii juu ya chanjo, anakabiliwa na ushindani kutoka kwa wagombea wengine watatu ambao wataweza kulazimisha kura marudio ambayo inaweza kuwa isiyo na uhakika zaidi. Waziri mkuu wa sasa Yoshihide Suga mwanzoni mwa mwezi huu alitangaza kwamba atajiuzulu baada ya kutumikia nafasi hiyo kwa mwaka mzima kufuatia umma kutopendezwa na namna serikali ya nchi hiyo inavyoshughulikia suala la virusi vya korona. Kujiuzulu kwa Suga kunaongeza uwezekano kwamba Japan itarudi katika kipindi cha mawaziri wakuu wanaojirudia, jambo ambalo liliashiria miongo kadhaa iliyopita. Kile kinachoonekana kwa karibu hivi sasa ni kwamba waziri mkuu ajaye wa Japan atatoka kwenye chama tawala cha Liberal Democratic Party, LDP. Mahakama ya juu nchini Afrika Kusini hii leo ilithibitisha tena amri yake ya kumfunga jela Jacob Zuma, ikimtuhumu rais huyo zamani nchini humo kwa mashtaka ya ujanja katika uamuzi ambao ulimshutumu kwa kuhujumu mahakama. Kesi hiyo hata hivyo haiathiri kuachiliwa kwa Zuma mapema mwezi huu kwa ajili ya suala la afya, jambo ambalo lilizusha malalamiko wakati wa madai ya ukiukwaji wa taratibu za msamaha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Nimshukuru Mkamiti Kibayasi kwa kutusomea habari hizo za dunia. Karibu msikilizaji sasa hivi kwa majadiliano yetu ya Live Talk leo, tukiangazia hali ya kidemokrasia barani Afrika na hususan tukilenga kwa ukaribu eneo la Afrika Mashariki na Kati. Ni majadiliano ambayo yanajiri wakati wiki hii, juzi Jumatano, dunia imeadhimisha rasmi siku ya demokrasia, na kuadhimishwa kwa siku hiyo ni njia moja ya kuwakumbusha watu kote duniani kwamba demokrasia inafaa kuwepo saa 24 kwa siku 365 kwa mwaka. Kwanza nikupe historia fupi kabla tujawakaribisha wageni wetu. Hapo mwaka wa 2007, mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio la kuadhimisha tarehe 15 Septemba kila mwaka kama siku ya demokrasia duniani, ikiwa ni kwa kusudi la kukuza na kuzingatia kanuni za demokrasia na kuzialika nchi zote wanachama wa umoja huo na mashirika yaliyo na uhusiano na umoja huo kuadhimisha siku hiyo kwa njia inayofaa ambayo inachangia ukuzaji na ufahamu kwa umma. Kwa kifupi, azimio hilo lilieleza hivi kwamba wakati nchi na maeneo mbalimbali yana mifumo inayofanana ya demokrasia, hakuna mfano mmoja wa demokrasia ambao unafaa nchi zote, na kwamba demokrasia sio ya nchi yoyote au eneo lolote. Ukaendelea kueleza kwamba demokrasia ni dhamani ya ulimwengu kwa msingi wa mapenzi ya watu yaliyowekwa wazi kufanya uamuzi wao wenyewe wa kisiasa, kiuchumi, mifumo ya kijamii na kitamaduni, pamoja na ushiriki wao kikamilifu katika nyanja zote za maisha. Ni siku inayoangazia umuhimu wa ushiriki wa nchi zote za ambazo ni wanachama wa jumuiya hiyo katika kudumisha na kuimarisha demokrasia. Ni mengi ambayo yameelezwa kuhusu hali ilivyo katika demokrasia. Tunajua yote yaliyotokea barani Afrika katika miaka ya karibuni, na tangu miaka ya 60 na miaka ya 90 ambapo kumekuwa na mabadiliko makubwa katika mifumo ya kisiasa katika nchi nyingi za Kiafrika, na mabadiliko hayo ya taasisi yamesababisha kwa mfano kufa kwa mfumo wa ubaguzi wa rangi kule Afrika Kusini na kuletwa kwa demokrasia isiyo ya ubaguzi. Na tawala nyingi za kidikteta na vile vile za kiraia na za kijeshi zimeanguka, zikitengeneza njia ambayo imepelekea kuanzishwa kwa mifumo ya utawala wa sheria ambao unatambuliwa na katiba na serikali za katiba kote duniani. Katika mazungumzo yake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa uwazi katika serikali mbalimbali kote duniani, na kwamba ziwe na uwajibikaji katika kulishughulikia janga la COVID-19, kwa sababu maadhimisho haya yanafanyika kwa mwaka wa pili sasa, nchi nyingi duniani karibu zote zikikabiliwa na janga hilo au zikikumbwa na janga hilo la COVID-19. Nilikuwa nakupa maelezo mafupi pia kuwapa muda wale ambao ni wageni wetu hivi leo katika Live Talk. Nafahamishwa na mwelekezi wetu kwamba tuko tayari na mgeni wa kwanza, Dr. Kaluyu Kavinga. Huyu ni mtetezi wa demokrasia na vile vile amewahi kwa wakati mmoja kugombania au kugombea kiti cha urais nchini Kenya. Na vile vile tuko naye Suraya Harsi, mtetezi pia wa demokrasia nchini Kenya. Na tuna wengine tunaowatarajia kama Janet Joel Rike, nafahamisha kwamba atajiunga nasi baadaye kidogo. Lakini kwanza nimkaribishe Dr. Kaluyu Kavinga. Huyu yuko hapa mjini Washington DC, na ana mengi ya kutueleza, kwa sababu ni swala ambalo pia amelisomea na wakati fulani pia alinieleza alifunza watu kuhusu demokrasia. Wakati unaposikia yale anayoendelea Dr. Kavinga Kaluyu Kavinga, hebu tueleze nini ambacho unaweza kueleza wasikilizaji kabla hatujaingia katika nchi mbalimbali kuhusu demokrasia na jinsi inavyoadhimishwa kwa mujibu wa ilivyowekwa na Umoja wa Mataifa.
Kwanza na wasalimia wasikilizaji wote popote walipo katika Jamhuri ya Kenya na Afrika na Amerika popote wanaposikiza saa hii. Ya kufanya mmefahamishwa kwa jina ni Dr. Jeff Kaluyu. Jina langu la mwisho ni Kaluyu, si Kavinga, lakini katikati ni Kavinga, which is very good kwa sababu nilikuwa mwaniaji wa kiti cha urais katika taifa la Kenya mwaka wa 2017. Kwa hivyo nataka kura zangu zikiwa za 2022 zikuwe za haki na ukweli bila kukosea jina. So kuangalia mambo ya demokrasia ni mambo ya you know, karibu sana kwangu, kwa sababu hayo ndiyo mambo mimi wanatetea. Mimi ni mtetezi wa demokrasia. Na sasa kile ya muhimu ni kuangalia kwanza kuelewa demokrasia ni nini, ndio tukue tunaongelelea kitu kimoja. Na kusema ukweli vinyo ulikuwa umesema awali ni kwamba demokrasia ziko mingi, kama vinyo tuko na mawakili katika dunia. Kila nchi demokrasia yake iko kidogo inafanana haifanani na kila mtu, kwa sababu kidini, ki mambo ya kabila, ki ma traditions, hizo zote ziko tofauti. Hata ikiwa ni France, ikiwa ni America, ikiwa ni UK, hizo zote ziko tofauti kidogo. Lakini ni kusema kuna ile international standard, ama katika jamii ya ulimwengu ya international standards kuna ile kitu inaitwa democracy index. Ni kuangalia kama hiyo inji iko na usawa wa kupiga kura, kuna usawa wa kimahakama ama sheria, kuna usawa wa maisha na kibinadamu, human rights. Na kuangalia kama wako na uhuru wa kusema na uhuru wa kwa kongamano ama kukutana vinye wanavyotaka. Kuna nchi zile ziko mbele kwa kipaumbele katika Afrika, kama Angola, kuna Botswana, kuna other countries, lakini hizo zote zimeonekana zikiwa zinaangazia mambo ya demokrasia. East Africa, tukuja kama East Africa na mambo mengine tutaongelea you know, kuendelea na mbele, lakini kitu muhimu ni kujua kwamba Afrika sana sana ile tulianzia, manake demokrasia ililetwa na western countries ama watu wa you know, mataifa ya magharibi. Ni hiyo demokrasia imeanza kurudi nyuma, iko katika mstari ya kurudi nyuma. Iliendelea mpaka kitu kama 90s 80s, lakini ikakuja sana wakati watu walipatiwa motipati. Lakini sasa wameanza kurudi na nyuma, wale walikuwa walikuwa mbele walikuwa West African.
Naam.
Kama huko Angola, lakini sasa wameanza kurudi nyuma kidogo. Kwa hivyo siwezi kusema Afrika iko na demokrasia, iko na majoritarianism, na tunaweza kuongelelea mbele hiyo ni nini, na vyenye demokrasia inaweza kuendelea mbele na kurudishwa, na vyenye tunaweza kurudi kwa our main roots.
Bila shaka tutakuja kujua mengi kuhusu majoritarianism, wale ambao wanataka kufahamu ufasaha wa neno hilo la Kiingereza. Lakini kwanza, Sureya Hasi yuko nasi, yuko kule mjini Mombasa nchini Kenya. Kenya ni moja ya nchi ambazo sasa hivi tunaona cheche za moto kwa mirengo masuala yanayohusu siasa. Lakini hata bila kuzungumza siasa, kwanza tupe Sureya, tupe hali halisi ya demokrasia hapo nchini Kenya jinsi unavyoiona.
Asante sana. Kwanza ningependa kuwasalimu popote mlipo. Kama ulivyosema, kwa majina naitwa Sureya Hasi, ambaye pia mimi nimekuwa katika uongozi kwa muda na ni mtetezi wa demokrasia na hasa masuala ya kina mama na uongozi. Na mimi nikiwa hapa mjini Mombasa, kama mnavyofahamu, sisi watu wa pwani kweli, kama wanavyosema, mambo ni mengi, na sisi tunashukuru ya kuwa tumetoka mbali, na nataka kuwa na maoni ya ya kimaendeleo, ya kuwa na matumaini, kuwa na matumaini ya kuwa hata kama hatujaridhika na ile demokrasia ambayo tuko nayo sasa, lakini naamini tumepiga hatua kubwa sana. Na tunaamini ya kuwa sisi watu wa Kenya ambao tuko na katiba yetu tuliyoidhinisha ya mwaka 2010, kila kitu kiko katika katiba hiyo. Lakini sasa kwa sababu ya mirengo ya siasa, kwa sababu ya mambo tofauti tofauti ya maoni ya watu, tunakuwa bado tunaonekana ni kama tuko nyuma. Lakini ukweli ni kwamba ninaamini tuko na demokrasia, bado tuna kazi ngumu sana ya kutekeleza maadili mengi ambayo yako katika katiba yetu ya mwaka 2010 ambayo tuliidhinisha, na ambayo kama tungeweza kuifuata kihalali tungekuwa tuko mbele sana, tumepiga hatua.
Bila shaka naam, bila shaka Sureya Harsi, tutakuja kuzungumza kuhusu katiba ya mwaka 2010 hapo, na nitarejea kwako kwa sababu ningependa usikie jinsi alivyozungumza rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, sio siku nyingi zimepita, kuhusiana na hali ya demokrasia hapo. Lakini kwanza tumkaribishe Abdul Zeimana, huyu ni mkimbizi kutoka nchini Burundi, yuko nchini Ubelgiji. Na karibu kwa kipindi hiki. Na kwanza kabisa, tukizungumza mambo ya demokrasia, ni vigumu kutenganisha masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Na hiyo jana hapa tu ile ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tumeripoti kuhusu Umoja wa Mataifa, ripoti ambayo imetoka siku mbili zilizopita, kwamba ikieleza kwamba hali imekuwa ni mbaya wakati wa utawala wa rais wa sasa ikilinganishwa na rais aliyeondoka. Labda uzilizungumzie hilo kwa kifupi kabla ya kuangazia kabisa hali ya demokrasia ikoje nchini Burundi kwa maoni yako.
Naam, asante sana ndugu mtangazaji, napeleka salamu kwa wadau wangao wengine ambao wanachangia kwenye kipindi hiki. Na nilikuwa nataka mwanzo kabisa nikosoe jambo moja. Leo mimi sio tena mkimbizi, mimi ni raia, ni Mrundi, raia Mrundi ambaye anaishi Belgique, anaishi Belgium. Yani mimi sio tena mkimbizi sababu nimeshakuwa na uraia wa hapa nchi ambayo ilionipokea.
Asante sana.
Nadhani ni la msingi na ni muhimu.
Naam.
Sasa ama kuhusu swala hili ambalo tulizungumzia la demokrasia, mimi ningependa sema kuwa kitu kimoja kinacholeta taabu kule kwetu Afrika ni kuigiza. Demokrasia kwa kawaida ni jambo zuri, na mambo mengi ya kidemokrasia yalikutwa katika mila na tamaduni zetu sisi wa Afrika, lakini tatizo ni kwamba hatukukuza demokrasia yetu undani. Tulichukua yale ambayo yanatoka nje, na haya kama kwa wale ambao wamefuatilia sana mambo ya siasa, yameanza miaka ya 90 ndio yameanza, wakati ilifanyika, kama wenye kuwa na kumbukumbu nzuri, wakati ilivyofanyika conference ambayo ilifanyika mahala kunaitwa La Bolle, ni kule Ufaransa. Basi nchi hizi za magharibi zikawa zimechukua majukumu ya kusema kuwa nchi ambazo hazitoonesha kuwa zinapiga hatua katika mambo ya demokrasia, basi hivyo hazitoweza kupewa misaada. Yani wakaambatanisha kutoa misaada na maendeleo ya demokrasi ndani ya nchi za Afrika. Na sisi ubovu wa bahati, nchi zetu nyingi hazikutazama, hazikupiga picha ya kila nchi. Maanake kila nchi Afrika iko kivyake, kila nchi ina utamaduni wake wa siasa, kila nchi ina matatizo yake, kila nchi ina naweza kusema ina nguvu zake za kitamaduni ambazo zingeweza kutumiwa na kuweza kujenga demokrasia ambayo ikikuwa nzuri kwa kila nchi nchini Afrika. Hilo halikuwepo. Sasa leo tuko na demokrasia ambayo tumepiga kopi ya wazungu.
Naam.
Na hile hii demokrasia ya kopi ya wazungu, kwa kweli nitasema kuwa haikutusaidia sana kuweza kutoka chini, kuweza kunyanyuka na kuweza kujenga demokrasia yetu.
Tutarejea kwako Abdul Zeimana, naona kwa sababu tuna wageni wengi, tuwape fursa pia. Tuko na Sami Ruhuza, nafahamishwa, ambaye anatokea nchini Tanzania. Lakini kabla sijamkaribisha Sami Ruhuza, ndo nimuulize swali moja kwa moja. Hebu, kuna kauli ambayo ametoa juzi rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kwanza tuisikilize.
Uhuru wa kutoa maoni Tanzania, tumefanya kazi nzuri na tumefanya kazi kubwa. Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuwa na vyombo vingi vya habari. Magazeti 257, radio 197, television 50, television mtandao 451, blogi tunazotizama kwenye simu zetu 122. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya mwezi Mei 2021. Na katika vyombo hivyo vya habari, zaidi ya 75% vinamilikiwa na watu binafsi. Na kila chombo kinatoa habari zinazoona zinafaa kwa wakati huo. Kwa uhuru wa kujieleza na uhuru wa habari Tanzania, tuko vizuri sana.
Sami Ruhuza, sitaongeza chochote, lakini naomba uchangie baada ya rais kusema hayo, kwa sababu tukizungumzia demokrasia lazima pia tuzungumzie uhuru wa kujieleza. Hali ikoje hapo kwa mujibu tukizingatia hayo ambayo anasema Rais Samia Suluhu Hassan?
Asante sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi chako, na nimesikiliza hiyo. Ni kwamba wanasema kuongea ni rahisi sana kuliko kutekeleza, sababu hilo aliloongea ndilo ambalo tungepaswa wote tulijivunie nalo. Lakini unajiuliza, hivyo vyombo vya habari vina uhuru gani wa kutoa habari wakati vikizungumza kitu chochote ambacho ni ambacho hakimfurahishi mtawala? Basi hicho chombo cha habari kinafungiwa. Yaani vyombo vya habari vipo, ndio, magazeti yapo, TV zipo, redio zipo, nyingi tu, lakini utoaji wa habari wake umekuwa ukifinywa katika kutoa habari. Matokeo yake unakuta magazeti kila siku yanafungiwa, faini zinakuwa nyingi kwa vitu ambavyo hata havitakiwi. Mfano tu mdogo sana, gazeti la Raia Mwema wiki mbili zilizopita zilitoa taarifa ambayo hakuna mtu yote ambaye anaona kama kuna tatizo, lakini kwa sababu kilikuwa kinagusa chama tawala hizo taarifa, kuna mtu alifanya mauaji na akauawa, afa mtu ni mwanachama wa chama tawala, basi gazeti likaandika kwamba huyu mwanachama wao, basi serikali ikasema kwamba yale maandishi ni kero kwa chama tawala, wakati chama tawala chenyewe hata kijalalamika. Lakini serikali ikakifungia, limefungia ile gazeti kwa siku 30.
Naam.
Kwa mambo ambayo hayatakiwi. Sasa huo uhuru wa demokrasia katika vyombo vya habari haupo. Na pia hata katika watu wenyewe, mtu unapozungumza, unapotoa maoni yako, unapofanya nini, unakuwa mwoga, kwa sababu hata juzi jana huyu waziri wa mambo ya ndani ametangaza kwamba wataanza kufuatilizia watu wote ambao wanazungumza vitu ambavyo ni vya kashfa kwa serikali. Yaani wanataka kusifiwa tu, lakini ukizungumza jambo lolote la kuikosoa serikali, wao tafsiri yao ni kashfa. Kwa hiyo uko katika kilengeo cha kukamatwa na kuchukuliwa hatua.
Naam, nina
demokrasia namna gani?
Ninavyokusikia Sami Ruhuza ni kwamba unasema demokrasia hapo kidogo haikai vizuri, na naona kwa sababu muda wetu wa sehemu ya kwanza unaelekea kwisha, nimpe tu Dr. Kaluyu sekunde 30 atuelezee jinsi anavyoona nchini Kenya kule ambako yeye mwenyewe alijaribu kuwania urais, kabla hatujafunga sehemu ya kwanza alafu tujiunge nanyi katika sehemu ya pili. Dr. Kaluyu.
Vile mimi mwenyewe ninaona katika taifa letu la Kenya ni kwamba kuna ile tunaita wanatumia hisia za kidemokrasi ama fikira za kidemokrasi kama a good idea. Alafu wanaitumia hiyo kuingia katika mamlaka. Wakiingia katika mamlaka, inaonekana kwamba sana sana wanatumikia wale watu walipiwa, watu wa mrengo yao, ikiwa ni party. So ile mambo ya manifesto inaenda kwa dust in the first day of office. So mambo mengi yale, ahadi mingi hazijatimizwa, na sasa wanaanza kujitayarisha kwa ile uchaguano au uchaguzi.
Bila shaka
nina
hakika Rais Uhuru Kenyatta atakuwa na maoni tofauti, lakini hatuko naye kwenye show, kwa hivyo labda tutasikia atakavyosema katika sehemu ya pili, manake tuna kauli zake. Msikilizaji, tunafunga sehemu ya kwanza ya matangazo haya Live Talk kutoka hapa Washington. Niwashukuru nyote mlio tusikiliza na wote waliofanikisha. Jina langu BMJ Mridhi. Tuonane katika sehemu ya pili, hasa kwa wale wanaojiunga nasi kwa njia ya mtandao. karibu kwa sehemu hii ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tukizungumzia hali ya demokrasia nchini au katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ni katika bara la Afrika kwa ujumla, kwa sababu pia tutasikia jinsi ambavyo wale ambao tuko nao wageni wetu watazungumzia hali ilivyo kwa mfano kule Afrika Magharibi, ambako tumeona mabadiliko ya kila aina katika mifumo ya kisiasa na demokrasia katika eneo hilo. Tuko naye Dr. Jeff Kavinga Kaluyu. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya demokrasia, pia ni mtetezi wa demokrasia na amewahi kugombea kiti cha urais nchini Kenya. Na tuko pia naye Sureya Hersi, huyu pia ni mtetezi wa haki za kidemokrasia akiwa nchini Kenya. Tuko naye Sami Ruhuza, na tuna wageni wengi ambao tunajaribu kuwaleta kwenye laini ili tupate kujua mengi ambayo wanazungumzia kuhusu swala hili. Tuko pia, tungependa kuwakaribisha wasikilizaji popote pale mlipo, muendelee kutupatia yale ambayo mnazungumzia kuhusu swala hili muhimu. Ni wakati na tunalizungumzia katika wiki ambayo dunia imeadhimisha siku ya demokrasia, siku ya Jumatano, siku mbili zimepita. Sasa Jeff, ulikuwa unaeleza hapo, lakini kabla hatujaenda mbali, nilikuwa nimemwaahidi Sureya Hersi kwamba tutacheza kauli ya Rais Uhuru Kenyatta anavyoiona demokrasia katika nchi yake. Rais Kenyatta:
sisi ni wana demokrasia, we believe in democracy. Musione simba amenyeshewa mufikirie ni paka. Kila kitu na wakati wake. Watu wapiga pige ile wanataka kupiga pika, waandike ile mabarua wanataka kuandika andika. I am in charge of this government and I am in control of what we are doing. Tunaelewana wenzangu? Sitaki mtu akunilecture mimi.
Sasa swali hili nataka kutupia Sureya, lakini pia Dr. Kaluyu, unaweza kuingilia hapo katikati. Tuzungumze kwa kifupi, tulikuwa tunasema hali ya kisiasa hapo imepamba moto tayari kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini wakati rais anasema yeye ako in charge, ni nini ambacho kinapelekea hii? Najua wengi wamesikia mvutano uliopo kati yake na naibu wake, lakini kusema kutoa kauli kali namna hiyo, hii ni inapelekana na demokrasia kama ambavyo inafahamika?
Kusema ukweli, ninasema Kenya kidemokrasia, it is not a lost cause, ama I see ati ni mambo baya sana imeanza kufanyika. Ile iko ni kutakiwa kupiga msasa yale mambo yanaenda mrama kidogo, but sana sana kwa matamshi. Mimi niliendoza President Kenyatta, Uhuru Kenyatta, wakati sikuwa na kura ambazo zimetosha, niende nilimuendoza. Nikasema aendelee na nitamuunga mkono, na nimekuwa nikimuunga mkono. Ndio mambo lazima tusahau kisiasa kidogo ndio tuendeleze nchi yetu. Kwa hivyo nasema kuna mambo kadha wa kadha. Unajua kiafrika demokrasia ile iko, unaona saa hii wanataka kuungana, ni alliances, ni wakina nani wanataka kukuja pamoja. Manake ukiwa katika mamlaka, ikiwa huko unafikia kama huko katika uongozi, na hiyo ni very dangerous, ni kitu mbaya sana na inaweza kuharibu nje. Ndio sababu unaona uraisi in Africa ama Kenya, kila mtu anapigania kwa vyovyote vile na wanaweza kufanya chochote, kwa sababu wale wako katika ndani ya serikali. Unasikia muda huu lazima tukue ndani ya serikali. Hiyo ni kusema nini? Hiyo ni kitu mbaya sana. Unatakiwa kusema yule tutachagua atakuwa anasimamia mahitaji ya kila mtu, hata akiwa Mkikuyu, Mkamba, Mjaluo, kila mtu yoyote. Kwa hivyo hiyo mambo, kuna ile feelings ama maoni kwamba ukiingia katika serikali, na hiyo maoni inatoka mahali, kwa sababu pengine it has been practiced ama imeonekana. Kwa hivyo na one of the legacies ya President Kenyatta nataka kumuuliza ni atuachie legacy, manake hata rudi, atuachie legacy na apige msasa, ionekane yoyote ataingia katika president. atakuwa anatumikia wa Kenya wote. Na kitu ya mwisho ni media. Media Kenya inatumikia yule ako na pesa mingi. Ndio unaona kuna wetu wengi wanasema wanataka kukimbia uraisi 2022. Lakini wanachagua Ruto, Raila na watu wengine. Ndio kwa sababu kuna ile in Africa tunasema corruption ya media. Ndiyo. Na media ni watetesi wa demokrasia. Wa media wasipoungana mkono waonyeshe ni nini mbaya na ile nzuri inaendea. Kwa kila mtu demokrasia inaanzia hapo.
Samani Dr. Kalui, yeah. Sijui tuna matatizo hapo, sijui nani ambaye simu yake ina iko na kelele labda ina, kuna watu wanazungumza kule nyuma. Inatuharibia, sio yako, ndio. Yeah. Lakini nafikiri hiyo point yako imeshaingia kabisa jinsi unavyoeleza hapo Dr. Kaluyu. Na kwa sababu nilikuwa pia namuuliza Sureya Harsi, lakini kwa sababu ya kubalance maneno, kwanza twende huko Tanzania. Amezungumzia swala nzuri hapo Dr. Kaluyu, naenda kwake sasa Sami Ruhuza, kuhusu vyombo vya habari na kwamba vinatumiwa na watu ambao wana pesa. Sijui kama hali kama hii unaishuhudia hapo ulipo Tanzania, Sami.
Asante. Hilo la watu wenye pesa kutumia vyombo vya habari kwa hapa sijalithibitisha, lakini ninachokiona mimi zaidi katika vyombo vya habari ni kwamba mtawala upendelea zaidi kuandikwa habari zake kwa mawazo chanya zaidi kuliko kuandikwa kwa mawazo hasi. Yaani kwamba wewe chombo cha habari unapotaka kutoa habari, basi hakikisha wewe habari zako haziingii popote pale kumsema mtawala. Ukimsema mtawala katika hali ambayo italeta picha tofauti kwa wasomaji au wasikilizaji, then uko katika hali ambayo unaweza kufungiwa chombo chako cha habari. Kwa hiyo hata kama mtu na hela zako unataka habari yako itoke, labda zinaweza kutoka habari za kawaida tu hizi za kijamii za kawaida za, lakini katika zile za kuji kama vile Kenya wanapofanya, mimi naona wako mbele zaidi wale habari zao zinatoka tu wanazungumza. Hata Uganda wako mbele zaidi katika utoaji wa habari kuliko hata sisi vyombo viko vingi sana, lakini utoaji wa habari ni lazima uelemee katika hali ya kumsifia mtawala, katika hali ya kuonyesha mema nao yafanya mtawala. Lakini ukianza kuandika vitu ambavyo ni tofauti, chombo chako cha habari saa yote kinaweza ikafungiwa.
Asante sana Sami Ruhuza, na usiondoke hapo. Kuna msikilizaji ambaye nilikuwa nazungumza naye kidogo hapo kabla tujaja hewani, na nika rekodi sauti yake, na alikuwa na kauli ambayo inaitilafiana ama inakinzana na yale na vile ambavyo wewe unaangalia mtizamo wa mambo hapo Tanzania. Hebu tusikie sauti yake.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, na zungumza na nyinyi kutoka hapa Babayu, Dodoma nchini Tanzania. Ikiwa ni hizo majuzi tu imepita wiki ya demokrasia duniani kwa taifa langu la Tanzania, mimi na kimtazamo wangu ninavyoona kwamba ni taifa ambalo linajali zaidi demokrasia. Nadhani watu wengi sana wanaweza kanishangaa kwa sababu gani nasema hivyo, kwa sababu tunaona kwamba nchi imekuwa ikitawaliwa kwa kuzingatia masuala mazima ya sheria, kuzingatia masuala mazima ya kiutu. Lazima tutofautishe kwamba demokrasia na masuala mazima ya kisiasa, kwa sababu kuna mambo ya kisiasa ambayo yamekuwa yakiendelea, sasa watu wamekuwa kiyahusisha na masuala ya kidemokrasia. Siasa zikatazi kufanya kwamba watu tufanye siasa, lakini siasa tunazozifanya lazima kwamba tuhakikishe tunafuata zile sheria za nchi. Sasa utakapokuwa unafanya siasa alafu kwa unakiuka zile sheria za nchi ukachukuliwa hatua, usizani kwamba mtu amekiuka demokrasia. Hapana, demokrasia ni kwamba demokrasia ipo na inajaliwa, lakini zile siasa ambazo tunazifanya lazima zifate sheria za nchi.
Nikupe nafasi Sami Ruhuza sekunde chache umujibu huyo msikilizaji, kwa sababu nasikia kauli yake kabisa yeye anaona mambo ni safi huko Tanzania.
Yeye mwenyewe kwanza alipoanza tu hoja yake alianza kwa kujipinga yeye mwenyewe. Kwa maana ni kwamba ameanza kwamba watu watanishangaa sana nikisema demokrasia ni ipo. Yaani yeye mwenyewe amejipinga kwa maana kwamba yeye mwenyewe amejishangaa. Kwa hiyo haya aliyoongea yote baadaye ni kwamba ameongea tu kwa fikra zake anazozijua yeye, lakini
yeye mwenyewe ameshaona kwamba hata watu watanishangaa, ni kwamba hali ilivyo ni tofauti na alivyoongea. Manangu ni kwamba vyama vya siasa vipo, vyama vya siasa vipo Tanzania, wala hilo hatupingani nalo. Ruhusa ya vyama vya siasa kuwepo ipo kikatiba, hakuna mtu anayepingana nalo. Sheria ambazo zimepitishwa na bunge ambazo zipo kisheria, zipo. Ukifanya kosa mtu atakamatwa, haijalishi wewe ni nani wala nani, lakini ukifanya kosa na kosa likaonekana limetendeka, basi wewe ni mhalifu. Hilo lipo, na utapelekwa polisi, utapelekwa mahakamani, hilo lipo, hakuna mtu anayepambana nalo. Hoja ni kwamba je, huo uhuru wa wewe kutoa hiyo hoja, uhuru wa wewe kukosoa, uhuru wa wewe kujieleza. Mfano tu mdogo, rais wetu alizungumza kabla kwamba aliwaambia kwamba wakati anaapisha wateule wake wa kwanza kwamba nendeni mkafanye kazi, msifikirie uchaguzi wa 2025. Maanake ni kwamba mfanye kazi, msifikirie chaguzi zinazokuja, fanyeni mkifikiria leo. Ndio hoja ambayo alisimamia. Sasa juzi tu katika siku ya demokrasia, anaongea na kina mama wasio wa chama chake, anawaambia kwamba 2025 nani amesema mimi sigombei, 2025 ndo tasimika mwanamke. Hiyo peke yake hiyo ni nje ya demokrasia, kwa sababu yeye amewazuia watu kutangaza kugombea. Anawazuia watu kutangaza masuala ya siasa, nafasi za kugombea, alafu yeye kwa sababu yuko kwenye madaraka ndio peke yake mwenye haki ya kuzungumza kwamba uchaguzi wa 2025 anategemea kusimama. Na uchaguzi huo ndio utamweka mwanamke madarakani. Kwa anatumia pia jinsia yake yeye. Mimi sijawahi hata siku moja kumsikia rais kansela Merkel wa Ujerumani akitumia jinsia yake kupata kura au kutumia jinsia yake kutafuta huruma ya kura kwa kina mama, japo yeye ni mwanamama ambaye anaongoza nchi kubwa kama Ujerumani. Sasa hii swala la kutumia jinsia, swala la kuzuia watu wasijitangaze kugombea nafasi, swala ambalo unatumia platform ambayo wewe utaki wenzako waitumie, ni jambo ambalo haliendani kabisa na swala la kidemokrasia. Demokrasia ni mtu kuwa huru. Kama unataka kampeni zianze, basi fanyeni kampeni. Make leo picha nyingi zimeanza kutembea mitandaoni zikionyesha kwamba kuna imani na mama 2025. Kwa maana hiyo ni kwamba amewaruhusu kwenye kampeni.
Nafikiri statement yako umeiweka vizuri, imeeleweka kabisa, na ni vizuri, ni wakati mzuri tumkaribishe Suraya Hersi ambaye yeye ni mwanamke, alizungumzia hili kwa sababu pale Kenya alipo kumekuwa na mazungumzo kuhusu kuweka wanawake katika mstari wa mbele wa uongozi. Unasikiaje kauli hiyo ambayo inatolewa na mwenzetu kule Tanzania, Suraya Hersi, kuhusu mtu kutumia jinsia kujitangaza badala ya kuweka utendakazi kwanza, jinsi nilivyomuelewa?
Asante sana. Nilikuwa nimekatika kidogo, lakini ni kama nitafuatilizia mazungumzo. Nataka kusema ni kweli, lazima tutumie utekelezaji kuwa ndo kipaumbele. Unakuwa kiongozi kwa sababu wewe ni mtekelezaji wa ile kazi uliyopewa, halafu jinsia yako inakuja nyuma yake. Lakini unajua sisi kama Afrika na hasa upande huu wa East Africa, sisi ni tumeona ni kitu kikubwa sana kumpata Mama Suluhu Tanzania kama kiongozi na kiongozi wa hiyo nchi. Kweli demokrasia yetu bado, katika sisi nchi zetu bado tuko na changamoto nyingi. Mwenzangu alisema lazima tupigeni sasa mambo mengi. Tuko na mama kama president. Sisi Kenya hapa hata sisi tutafikia lini hapo? Tunaongea, tuko na kila kitu chetu sawa, lakini mambo yetu bado hayajaenda, bado yako tu yanaenda hivi hivi. Na sisi mpaka sisi tunasiwasi. Ikiwa tutaweza, nilifikiri sisi Kenya tutakuwa mbele katika kupata kiongozi wa kina mama kabla kwetu jirani yetu Tanzania. Na sisi tunasema sisi tuna demokrasia kushinda wetu wa Tanzania wetu. Maana sisi tuko mbele namba 1 katika mambo mengi sana. Huo ndio ukweli wa mambo. Lakini katika kukubali ya kuwa mama ni kiongozi, tunaongea tu kwenye midomo. Lakini kiviongozi wetu wa kina baba zetu bado hawajatilia mkazo. Kuna jambo ambalo ulikuwa umenitajia pale kizungumza juu ya usione simba amenyeshewa kadhani ni paka. Kweli ni kwamba uongozi huja na majukumu. uongozi huja na majukumu. Katiba yetu imekubali ya kuwa thuluthi moja lazima kuwe na jinsia ya kike, lakini tunazungumza tu, hatutaki kutekeleza katiba. Ikifika wakati wa kupiga kura, unakuta nusu ya watu katika bunge hawako. Lakini tukishika nje tunasema tunawapenda kina mama, kina mama ni viongozi, kina mama tutawapatia kazi, lakini wakati ukifika wewe kama kiongozi ushurutishi watu wako kuwachagua, lakini yale unayotaka wewe unayatekeleza. Ukizungumzia juu ya vyombo vya habari, mwenzangu ameongea, ni kweli vyombo vya habari vya Kenya vinamilikiwa na watu binafsi wenye kufuata mirengo wanayotaka wao. Kwa hivyo mambo mengi ambayo utaka kujua ukiingia kwa channel hii utajua hapo utasikia kitu gani, huyu atamponda huyu, huyu atambakiza huyu. Demokrasia tuko nayo kwenye makaratasi, lakini we have to walk the talk kama wazungu wanavyotuambia. Na ikiwa wewe ni kiongozi, ukiwa utapiga makelele ukisema ya kuwa usinione mimi ni paka, mimi ni simba, basi jitekeleze kazi yako kama simba, tukuone wewe ni simba. Ikiwa kuna mambo yanayotendeka sio sawa, jitokeze wazi useme wewe wa pili wa tatu lazima tuelekee mwenda huo. Lakini tukiongea kwa mafumbo hivi, na sisi ni kiongozi, tunatarajia mwananchi wa kawaida afanye kitu gani?
Basi shikilia wazo hilo kwanza, tusikie manake msikilizaji unaendelea kusikiliza Live Talk moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni vizuri pia tuwashirikishe wale ambao mmekuwa mkichangia kwa njia kubwa kupitia mitandao ya kijamii. Tusikie nini mnachokisema, hasa nasikia Mkamiti Kibayasi mwelekezi wangu ananiambia kwamba amekuwa akipekua pekua kuona ni nini mnasema kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Twende kazi.
Shukrani sana BMJ Muridhi kunipa fursa hii. Basi nasoma ujumbe kutoka kwa Salim Nasoro Sayungu. Yeye anapatikana Ngara, Kagera nchini Tanzania. Ameandika, kwa Tanzania demokrasia inafuatwa. Hakuna ukandamizwaji, ila wanaokwenda kinyume na sheria za nchi ndio wanaochukuliwa hatua za kinidhamu. Pilo Teddy Malema Junior, yeye anasema anapatikana huko Kenya. Ameandika, demokrasia nchini Kenya imepiga hatua kubwa kulinganishwa na nchi zingine za Afrika. Demokrasia ambayo watu wenye pesa na wasio na pesa wanaweza kujipatia mahitaji ya msingi sawa bila ubaguzi kupitia uongozi. Demokrasia imeleta uwazi katika miradi na kufikia malengo ya maendeleo endelevu huko nchini Kenya. Juma Sylvester Max wa Ilemela, Mwanza, Tanzania, ameandika, siridhishwi hata kidogo. Hakuna uhuru kwa vyama vya upinzani. Demokrasia ya Tanzania inaruhusu chama kimoja pekee kufanya mikutano na makongamano popote pale nchini. Wapinzani wanaishi kama wahalifu, hawana uhuru unaotakiwa ili kukidhi matakwa ya demokrasia. Chaguzi zetu zote zimegubikwa na utata mwingi. Abu Ali Costa, yeye anasema anapatikana Majengo, Dodoma, Tanzania. Anasema yeye binafsi anaona wengine wanalalamika na wengine wanafurahia au kuwakejeli wanaolalamika, na hawa wote ni wanasiasa. Ukiwasikiliza kwa makini sana utasikia wanasema wote wanajenga nyumba moja. Ameendelea kuandika, anaomba muulize wachambuzi ni kwa namna gani wananchi wanaweza kuchagua upande kati ya hawa wanaolalamika na hao wanaowabeza au wanaolalamikiwa, haswa kwenye masuala muhimu ya kitaifa kama katiba mpya, uhuru wa kujieleza, demokrasia na kadhalika. Haya basi, BMJ Muridhi, naona nirudi kwako uweze kuendelea na Live Talk ya leo inayohusiana na masuala ya uhuru wa demokrasia katika eneo ulilopo.
Asante sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Umesikia hayo Dr. Jeff Kaluyu. Labda kwa sababu nilikuwa nataka kukuuliza tuangazie eneo nzima, eneo pana hilo la Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu muda pia unakimbia. Tunaweza pia kuangalia hali inayoendelea kule West Africa, Afrika ya Magharibi: Rwanda, Uganda, Burundi, Togo, Chad, Cameroon, Misri na sasa Guinea Conakry. Ni kati ya nchi ambazo wamefanya mabadiliko kuhakikisha kwamba marais ama viongozi wameongeza muda ili warudi tena madarakani au kwa sababu zingine zote zinazoelezwa. Hebu tuangazie hilo bado pia ukijibu swali hilo ambalo Mkamiti amelisoma kutoka kwa mmoja wa wasikilizaji wetu.
Ukweli ni kwamba na nitataja haraka haraka, manake kwa muda hiyo umesema imetupa kisogo kidogo, lakini kusema ukweli West Africa, ile Afrika Magharibi huko Mali, Guinea, Liberia, hao walikuwa kipaumbele, ni watu wale walikuwa mbele sana kwa demokrasia. Lakini saa hii inaonekana wamerudi nyuma. Ukiangalia Konde kutoka Guinea, kutoka Guinea amengeuziwa serikali na Tumboya akachukua mamlaka kwa nguvu ama kuu. Ni kwa sababu ile sababu yake ilikuwa alikuwa anataka kwenda muhula wa tatu, na sasa ilikuwa katiba ye aende mara mbili. Sasa hiyo imekuwa problem kubwa ama makosa kubwa katika wale wako katika mamlaka kungeuza katiba na kuendelea mbele. Manake ahadi inaonekana ahadi za viongozi hazidumu. Alafu ukikuja chini kidogo unakuta kama even Ethiopia, unaona wale wako kule north wanajisikia hawasikizwi na serikali. Ile kitu nilikuwa naongea juu ya madini, juu ya makabila, lazima kila demokrasia ya Afrika lazima iingize kila mtu katika uongozi, na mtu akichanguliwa si lazima haudumie wale watu walimchagua ama wale watu walikuwa na wanampinga. Sasa lazima akuwe kiongozi wa kila mtu, kama Biden ni wa kila mtu, Republicans na Democrats. So unaona hiyo, sasa hao watu wakaanza kufanya mikutano uchaguzi peke yao, na sasa kuna vita huko northern Ethiopia. Ukiingia hapa Rwanda unakuta Kagame ameenda 20 years. Even though hiyo ni demokrasia kivyao, hawapigani na saa ingine wanamuunga mkono kabisa, bado kuna wale ndani. Na hiyo kila condition ya kila taifa iko different. Manake, Hutu walikuwa wamechukua uongozi for a very long time, kutoka 60s na kutoka even before 60s. Lakini Tutsi wakakuja wakachukua sasa. Nafikiri kuna woga kwamba Tutsi Hutu wakichukua tena pengine watajilipitiza kisasi, manake the president ameenda karibu miaka 20. Sasa kila country iko na dynamics in different. Ukiingia hapa Somali utaona kwamba dini ni kipaumbele, watu wale wa dini zingine bado kuna democracy, lakini dini ile iko mbele ni Islam, na una choice mingi. Sasa tukienda kwa index ya uhuru wa kuchagua, hakuna kabisa, lakini bado zile sehemu zingine za demokrasia wanataka kupractice. So hapo demokrasia ina change. Tanzania imetupa, actually kusema kweli, Tanzania imetupa the longest time ya kuchange ama kungeuza utawala peacefully for the full longest time, na wanakuwa marafiki. So sehemu hiyo ya ki demokrasia wamefanya vizuri, hawafanyi vita, watu wauliwi sana, lakini wakati wa uchaguzi saa yote wanapigana pia hao. Na ukikuja Kenya unakuta ile kabila, makabila, hata saa hii wanaungana kimakabila, wanaungana tukiwa Wakikuyu lazima tukue na deputy, tukiwa na hao Wakamba lazima tukue ndani ya serikali, watu wa Mlembe, watu wa Coast hatuna, watu wanataka chama yao. Si unaona hiyo ni mahali demokrasia iko na wasiwasi kabisa, kwa sababu mtu yule kiongozi, na ndio nasema President Kenyatta lazima atuachie legacy, kwamba yoyote atakuwa kiongozi, atakuwa kiongozi hata ikiwa ni mimi nataka kuwa kiongozi. Nikiwa kiongozi nitakuwa president wa kila mtu, hata wale wamenichagua na wale hawajanichagua. Na mwisho kabisa, ukiingia hapa Uganda, Bobby Wine alikuwa anasema watu wale below 34 which are considered as youth hawajui president mwingine, na kila wakati katiba inangeuzwa. Na sasa hiyo inaleta tensions sana katika generations. So kwa hivyo mimi ile nataka kuwapa ni kuwapa wale professionals.
Ndiyo.
Wale wa universities, wadao wa vyuo vikuu ya Afrika na Kenya na kule kwingine, waanze kuandika ile model ile mzuri ya demokrasia ya Kiafrika. Manake demokrasia ile tuko nayo ni ya Western.
Asante sana.
Western tradition.
Asante sana. Naam, asante sana. Asante sana Dr. Kaluyu. Tusikie msikilizaji mmoja alafu nije kwake Sami Ruhuza tufunge, kwa sababu muda ndio huo nakimbia.
Asante. Naitwa Kasimu Haji Kiata kutoka Kamega, Kenya. Kwa maoni yangu mimi nilikuwa naona kama demokrasia nchini mwetu Kenya hamna demokrasia. Na hii demokrasia imetoweka kwa sababu ya siasa. Siasa imeingizwa kwa demokrasia sana. Maanake utapata mtu akitoa maoni yake inakuwa ina yani wengi hawapokelei vizuri, kwa maana ni right ya mtu kuongea chochote anachotaka. Hiyo ndio kukuza demokrasia. Lakini utapata viongozi wenyewe ndio wanaifuruga, na ndio wao ndio wanapaswa kujenga demokrasia, ndipo hata kila mwananchi wa chini pia yanufaike na ile demokrasia. Bado tuko nyuma sana, maana hata kujiuliza chenyewe wengi wanaitilia shaka. Unapata mtu anasumbuliwa kwa sababu, niseme hamna demokrasia nchini Kenya, sema hivyo. Na kama iko kwa ile percentage ya chini sana demokrasia.
Ni mmoja wa wasikilizaji akitoa maoni yake. Tumebakia na dakika kama tatu tu, na naona hili ni swala pana. Nafikiri tunahitaji kama masaa kama 20 hivi kuzungumzia demokrasia kwa kweli. Lakini Sami Ruhuza, katika kauli zako za mwisho nitaka sana tutaje kuhusu hili la Kenya, Liberia, Ghana zikiwa baadhi ya nchi ambazo ziko na mfumo ambao unasema lazima rais labda aende kwa miula miwili na akimaliza ampe mwingine, na zimeheshimu hiyo kwa miaka ambayo zimekuwa zikitimiza hilo kama sehemu ya katiba zake. Hapo Tanzania hili ni swala ambalo labda linafikiriwa, tukimaliza kauli zako za mwisho kwa dakika moja tu.
Asante sana. Labda kwa kifupi sana, kutokana na muda ulivyo, niweze kuzungumza kidogo tu kwamba rais wa nchi yoyote ile anatakiwa afanye majukumu makubwa mawili. Cha kwanza ni kuunganisha watu wake, yani kuwa na umoja wa kitaifa. Ndio jambo kubwa la kwanza la rais ambao anatakiwa lifanye, kwamba wananchi wafikirie zaidi nchi yao na kuendelea na maendeleo yote katika kuwaunganisha pamoja. Cha pili baada ya kuwaunganisha ni kujenga uchumi, kujenga nchi, kujenga maendeleo, kujenga demokrasia. Yote hayo yanakuja katika masuala baada ya kuunganisha, lakini demokrasia ndio inayoleta umoja wa kitaifa. Sasa unapoanza kuambia wananchi kwamba kipindi changu hiki cha miaka 10 ambacho labda ni mihula miwili imeshapita, sasa mimi ndio peke yangu ambaye nafaa kuwa rais kwa mihula mingine inayokuja, hilo peke yake tayari umeshaanza kuwagawa wale wananchi katika nchi yako. Kwa maana hiyo ni kwamba unaenda sasa kugawa nchi badala ya kuijenga nchi kwa pamoja, wakati ambapo katika katiba zinaeleza hivyo kwamba wewe ni miula miwili. Unapoanza kutaka muhula wa tatu, lakini kwamba unagawa nchi. Hata katika masuala mengine haya kwamba mimi sasa ndio rais wa nchi, hata nyinyi wengine wote tulieni, msiongee chochote kile, msifanye chochote kile, msifanye siasa. Tanzania sisi sasa hivi hatufanyi siasa, kwa sababu vyama vyote vya upinzani haviruhusiwi kufanya siasa. Ila Chama cha Mapinduzi peke yake kinachofanya siasa, kinazunguka huko, kinafanya siasa zote, chama tawala. Lakini mpinzani haruhusiwi kufanya mkutano, haruhusiwi kufanya chochote kile, polisi watakuja. Hata vikao vya ndani, NCCR Mageuzi ilikuwa na ina kamati kuu inakutana kwa ajili ya kujadiliana masuala ya msingi. Ndani ya kikao, polisi wamekuja, wamevuruga kile kikao, hakuna kilichoendelea na watu wamepata hasara. Sasa vitu kama hivi ni vitu ambavyo vinagawa jamii badala ya kuunganisha jamii, ambapo rais ambaye yupo madarakani anatakiwa waunganishe jamii. Kwa hiyo mimi ningetoa rai tu kwa marais wote wa nchi zetu za Afrika wajaribu zaidi kuzingatia vitu viwili: kuunganisha wananchi pamoja na kujenga nchi katika hali ya maendeleo katika maisha na vizazi vinavyokuja.
Bila shaka tungekuwa na muda wa kutosha tungezungumza zaidi. Kuna mengi ambayo hatukuweza kuyagusia, lakini Mungu akijalia tutapata wakati mwingine kuzungumzia hili kuhusu demokrasia. Sasa huko nchini Tanzania ambako kama unavyoeleza gumzo hapo kuhusu nani akae miaka mingapi na mambo kama hayo. Na msikilizaji, umekuwa kusikiliza Live Talk kutoka hapa Washington. Muda umetupa kisogo. Tumekuwa naye Dr. Jeff Kaluyu pamoja pia na Madam Sureya Hersi na vile vile huyo Sami Ruhuza ambaye tumemaliza naye. Na mimi naondoka hapa, jina langu ni BMJ Muridhi, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud. Kwa heri kwa sasa.